Og vi skal til et kig på vejret i dag. Først på dagen er det skyet med lidt regn hister her, men i eftermiddag der burde det klare op med sol de fleste steder. Temperaturerne de vil ligge på mellem 13 og 18 grader, og vinden den vil være svag til jævn fra sydøst og øst. Og ikke flere nyheder i denne omgang. Vi skal over til Cordua og Steno.
God formiddag, kære lyttere. I har tunet ind på Radio 24/7. Vi sender til hele Danmark. Dette program handler om politik. Vi kalder det for Cordua
og Steno.
Fordi vi er så to beskidende værter, hvor jeg lyder navnet Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og noget af det, vi skal snakke om i dag, det er jo, at på lørdag starter EM i fodbold, hvor det danske landshold skal spille mod Holland. Og oppe på de fine pladser på stadion, der sidder kulturminister Uffe Elbæk og repræsenterer Danmark sammen med repræsentanter for gangsterregimet i Ukraine. Er det i orden? Det skal vi snakke med kulturministeren om lige om lidt.
Og om et kvarter, godt og vel, så får vi besøg af en af VKO-aksens fremmeste repræsentanter. Det er tidligere finans- og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, som også var meget aktiv med at få de ledige aktiveret med jobkurser med videre. Men nu vil den nye regeringsbeskæftigelsesminister Mette Frederiksen give de ledige mulighed for at sige nej tak til jobsøgningskurser, udover det første, som de bliver tilbudt. Hvad siger Claus Hjort til det?
Og så til allersidst her i første time, så skal vi uddele ugens fidusbamse. Og efter nyhederne i anden time, så skal vi se, om vi kan finde en ny og spændende forklaring på finanskrisen, nemlig set med filosofiske briller. Vi får besøg af filosofiprofessor ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks, der sammen med økonomen Jan Lundorf Henriksen har skrevet en ny bog, der bærer titlen Nedtur, finanskrisen forstået filosofisk.
Består den nye klassekamp mellem arbejdende skaffedyr, yderne, og så de ikke-arbejdende, nydere? Vi får sidst i programmet en debat mellem debattørerne Mathias Herup Nielsen og Eva Agnete Salsing. Det er klokken 11.30.
Og så skal vi jo selvfølgelig sige, at alle vores programmer, dem der ikke hører dem direkte, I kan jo altså høre dem som podcast via ved at gå ind på arkiv.radio247.dk. Og I lyttere kan jo som sædvanligt blande jer i debatten her direkte med spørgsmål og kommentarer ved at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men nu til dagens program.
Ja, og vi skulle sådan set allerede nu have en forbindelse til kulturminister Uffe Elbæk. Og jeg ved, jeg har ikke rigtig fået signal om, at vi har det. Har vi ham igennem? Uffe Elbæk, kulturminister, er du med os?
Det er jeg i hvert fald. Jeg sidder i en bil på vej til Sønderjylland, men jeg er med jer.
Godt, men mange tak skal du have. Jeg vil simpelthen bare spørge, er det ikke med meget blandede følelser, at du skal ned og se fodbold og være Danmarks officielle repræsentant oppe i de fine VIP-loger sammen med repræsentanter for det gangsterregime, som regerer Ukraine og sætter politiske modstandere i fængsel?
Jo, det ville det være, hvis jeg rent faktisk skulle sidde i VIP-logen sammen med de der pågældende personer, du nævner. Men det skal jeg ikke. Jeg skal sidde ned sammen med fansene. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Fordi at når jeg tager til Ukraine her nu på lørdag, så er det jo for at bakke landsholdet op, eller i hvert fald signalere, at Danmark står bag landsholdet. Og så selvfølgelig have en god oplevelse sammen med de danske fans. Så jeg sidder ikke op i VIP-logen, og det har jeg ikke tænkt mig.
Men Uffe Elbæk, svenskerne, hollænderne og flere tyskerne og store dele af det europæiske etablissement, politiske establishment og kongehus, de bliver væk. Hvorfor er vi ikke blevet hjemme? Hvorfor har vi ikke truffet den samme beslutning?
Jamen, altså, det er jo af gode grunde en svær beslutning at træffe. Alle regeringerne har jo vurderet fordele og ulemper ved at være til stede i Ukraine. Den danske regerings vurdering og beslutning, det er, at vi skal ikke skubbe sporten foran os i den her politiske sag. Og at vi ønsker, at når landsholdet spiller i Ukraine, jamen, så skal vi også fra officiel side bakke dem op. Og det gør vi så ved, at jeg deltager. Så ved siden af det, så er det jo samtidig vigtigt, at Danmark klart markerer en kritik af Ukraines styre, og at vi på alle måder markere vores utilfredshed med den måde, de agerer på. Og det gør vi igennem de officielle kanaler med diplomatisk pres. Vi gør det igennem Ville Søvndals arbejde. Vi gør det i EU. Og ud over det, så vil jeg jo selv personligt, både før kampen, altså lørdag dag, og så bliver jeg der søndag, tage de her møder med gode demokratiske kræfter i Ukraine og græsrødder aktivister. Så vi går på to ben, den danske regering. Det ene det er, at vi vil ikke skubbe sporten foran os, og det andet det er, at vi selvfølgelig skal markere vores kritik, dybe kritik af det, der foregår i Ukraine.
Ja. Nu får jeg sådan et mærkeligt billede, altså, fordi jeg tænker på, altså kronprinsen er også med. Tager du ham under armen, og så står I, når kameraerne så skal lede efter jer, så står dig... Og du har kronprinsen sammen med klaphattene nede blandt folket?
Ja, altså, jeg står nede blandt folket. Kronprinsen, han deltager ikke i kampen på lørdag. Men jeg står blandt danskerne, nede blandt fansene, og så skal vi bare bakke vores hold op, og så håber jeg på, at vi vinder.
Hvorfor deltager kronprinsen ikke så?
Ja, det må du... Altså, jeg tror slet ikke, det har været planen for ham, at han skulle deltage på lørdag.
Men han kommer jo derned på et tidspunkt.
Han kommer ned på et tidspunkt, men det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg udtaler mig på vegne af den danske regering.
Om det vil ikke sådan et kongehus.
Og min egen rolle i det. Så min holdning det er, at jeg står blandt fansene.
Jo, men det er vel sådan, at kronprinsen render sig efter, hvad den danske regering mener, og det er som dig, der er repræsentant for den danske regering jo.
Jo, men jeg siger bare, at det ikke er en problemstilling, vi på nogen måde har vendt med kongehuset.
Det lyder da underligt.
Nå, men ikke det her konkrete, fordi at, som sagt, så er jeg den eneste, der repræsenterer Danmark på lørdag. Og min holdning er som sagt, at jeg står nede blandt danskerne, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
Kunne du så ikke love her nu, at du trækker kronprinsen med ned blandt de menige tilskuer? Fordi det ville da være et signal, der ville blive lagt mærke til, at kronprinsen ikke vil sidde sammen med gangsterne, men kun sidder sammen med folket.
Jamen, det vil jeg slet ikke gå ind i nu, fordi at det er, altså, jeg ved, at jeg har planlagt at skulle være ned her nu på lørdag, og der står ikke i min rejsekalender, at jeg i øvrigt skal ned i de næste kommende kampe, fordi at mit program tillader mig det ikke. Jeg er bare glad for, at jeg skal stå sammen med fansene, og det ser jeg frem til, og det sender også et meget klart signal om, at når jeg er i Ukraine, så er der for at bakke landsholdet op og repræsentere Danmark i den sammenhæng, og det glæder jeg mig til.
Elbæk, jeg spekulerer lidt på, du siger, du skal signalere over for det regime af, hvad den danske regering klart mener om den politiske udvikling i landet, hvor man fængsler oppositionelle og andre, men du vil alligevel ikke mødes med dem. Hvordan hænger det sammen? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Du siger, du skal mødes med oppositionelle kræfter. Men du skal jo ikke mødes med dem, for du skal stå nede blandt det danske folk. Altså, er det ikke det, der er pointen, at man skal, sådan, når man mødes med de der banditter, så siger man, hvad man mener? Det er jo det, der sker, når...
Jo, det gør man da også, hvis man mødes i officielle sammenhæng. Så siger man jo klart, hvad den danske regerings holdning er. Sådan er det også for eksempel i sin tid, da jeg besøgte Kina i januar måned. Ikke? Så giver man udtryk for den danske regerings holdning i forhold til menneskerettighedsspørgsmål. Det er simpelthen kutyme, at når vi møder officielle regeringsrepræsentanter fra andre lande, så gør man sit lands politik gældende, og det gør man. Og når jeg så vælger at tage de her møder med oppositionsfolk og græsrødder, både politisk græsrødder, både lørdag og søndag, så er det selvfølgelig også for at bruge muligheden for at dels at kaste lys på det gode arbejde, de laver, og dels at få deres vurdering af situationen i Ukraine. Og det, man ikke skal undervurdere på nogen måde, det er jo, at der har været flere repræsentanter fra oppositionen ude at sige, kom til Ukraine, skab den her kontakt til os, lad os få dialogen, vi ønsker ikke, I skal blive væk. Så det er også et stærkt argument for mig i hvert fald, at den danske regering har truffet den rigtige beslutning.
Uffe Elbæk, altså den idé, jeg kom med her før om at hive kronprinsen med væk fra banditterne, altså, og det sagde du, det har du ikke nogen indflydelse på, men kunne du ikke sende idéen videre til din regering? Fordi så er der jo nogen i regeringen, der kunne sige, at det jo faktisk er et virkelig godt kort at spille og sende et signal om, at kongehuset opfører sig lidt anderledes, end man forventer.
Jo, men altså, jeg vil ikke gå ind og sådan igennem i et radiointerview og på den måde lave nogen forhastede konklusioner.
Jeg ønsker
heller ikke at politisere kongehuset. Jeg har det sådan, at det er vigtigt for mig, og det har så ført i det altid, når jeg går til fodboldkamp, så synes jeg, det er sjovere at stå sammen med fansene. Men i det her tilfælde er det også vigtigt for mig, at jeg står der for helt klart at markere, at jeg deltager i Ukraine for at bakke vores landshold op, og så glæder jeg mig til, og jeg krydser fingre for, at Danmark vinder.
Uffe Elbæk, tusind tak, fordi du var med os på en telefon, og god tur ned til folket, og giv nu et lille vink til gangsterne alligevel.
Ja, tak skal du have. Okay, da.
Han skulle til Sønderjylland, han skulle ikke til Ukraine. Der er ikke mange gangster nede i Sønderjylland.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Forhåbentlig ikke.
Men
vi har fået en ny gæst i studiet. Det er Claus Hjort Frederiksen, tidligere finansminister, tidligere beskæftigelsesminister. Velkommen til, Claus.
Tak.
Ja, når vi har bedt dig om at komme her, så er det jo fordi, at i denne her uge, der har der været forlydende om, at Mette Frederiksen, jo, som sidder på din gamle post som beskæftigelsesminister, har været ude med nogle meldinger om, at nu skal der drosles ned for jobsøgningskurser, og at de ledige i A-kasserne kan altså blive fri for at deltage i den slags. Og Claus Hjort, når jeg ser på din lange ministertid, specielt som beskæftigelsesminister, den lovgivning, der jo indtil i dag stadigvæk er gældende, og som regeringen nu begynder at pille ved, ser du tilbage på den som et af dine politiske mesterværker?
Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi beskæftigelsespolitikken er jo en, man hele tiden skal justere efter konjunkturerne. Og der er jo pokker til forskel på, om du har en beskæftigelsespolitik i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller du har en situation, hvor arbejdsløsheden er større. Så jeg tror faktisk, at man kan sige, at beskæftigelsespolitikken er jo en, man hele tiden skal justere. Der findes ikke, efter min mening, den rigtige beskæftigelsespolitik, som en gang fastlagt bare kan køre.
Så du er ikke afvisende over for Mette Frederiksens initiativer om, fordi noget af det, altså jeg har faktisk prøvet at være arbejdsløs, mens at det var dig, altså det var din lovgivning, der var. Og jeg undrede mig mange gange over, hvor vi tænkte, jamen vi skal spare i den offentlige sektor, og det eneste sted, jeg virkelig kunne mærke, at der blev der virkelig ikke sparet, det var jo altså med hensyn til den enorme omsorg, der var for os arbejdsløse, hvis vi for eksempel var arbejdsløse i 3 uger. Og straks blev man udliciteret og fik lov til at få nogle samtaler med en menneske, som nogle gange var dårligere uddannet end en selv og 20 år yngre, som kom med alle mulige gode råd. Og vi alle var med til at opføre et ritual, som alle vidste var meningsløst. Og det er vel noget af det, Mette Frederiksen er ved at pille ved. Har hun ikke fat? Er det så udviklingen, der har gjort, at det er det rigtige tidspunkt at sige, nu må det cirkus slankes?
Altså, der er jo nogle karakteristika ved arbejdsløshedsperioder. Altså, lige når man bliver arbejdsløs, er man jo meget opsat på at finde et arbejde igen. Men vi kan jo konstatere, at når man har været arbejdsløs et år, så indtræder, hvad skal man sige, apatien. Det er håbløst. Hvad skal jeg gøre? Og så kan man se, at igen, når man er ved at falde ud af dagpengesystemet til allersidst, så stiger søgeaktiviteten. Og altså, det gælder jo om på en eller anden måde at holde motivationen oppe hos den ledige, så man ikke bare synker hen, vender sig til det liv, man har. Men det er selvfølgelig en balancegang, og jeg har da ofte tænkt på det problem, som du rejser her, at man er et menneske, der har arbejdet hele sit liv, har været i et job i 17 år, risikerer at blive arbejdsløs, og så møder man en medarbejder af en grønskolding, der skal sidde og fortælle en, hvordan man skal gøre, at det kan opleves meget krænkende. Altså, det kan jeg jo også spore fra de mennesker, som har henvendt sig, at de mange gange føler sig ydmyget, og så er der selvfølgelig noget galt i systemerne.
Men jeg tænker, altså, så har tiden så ændret sig siden din periode, og når vi så ser på, hvordan det er nu og her, Jeg har altid forestillet mig, at man kunne lave det ret simpelt. Det sagde jeg for eksempel til en jobkonsulent, der spurgte mig, hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med? Og så sagde jeg, hvis jeg skal skifte branche, så vil jeg gerne være konsulent med hensyn til besparelser i den offentlige sektor. Og jeg ville starte med at fyre dig, og så grinte han og sagde, ja, det synes han selv var en god idé. Så havde jeg da overstået den lovpligtige samtale. Men det forslag, jeg rent faktisk havde, det var at sige, når man bliver arbejdsløs og medlem af en A-kasse, så kan man sige, at jeg tilhører en af tre grupper. Jeg er en af dem, der siger, at jeg skal nok finde et job hurtigst muligt, fordi jeg har en meget kraftig indtægtsnedgang, og det eneste, jeg vil, det er at finde et arbejde, og jeg ved gennem et langt liv, at det eneste, der aldrig nogensinde kan finde et arbejde til mig, det er ikke nogen eksterne aktører eller arbejdsformidler. Jeg kender ingen, der har fået arbejde på den måde. Og så kan man sige, nej, jeg vil meget gerne have alt den hjælp, I kan give mig. Så vil vi jo reducere antallet, fordi jeg har en meget, meget klar oplevelse, at de fleste, der bliver arbejdsløse, de bruger A-kassesystemet, fordi de har meldt sig ind i en forsikringsordning til, når de kommer i en trængt situation. Og det eneste, de ønsker, det er at komme ud. Så er der måske en lille gruppe, som ikke rigtig gider. Så kan man sige, lad dem nu være, fordi det vil være billigere at lade dem sejle deres egen sø. Og så sige, brug ressourcerne på dem, der beder om at få det. Fordi jeg synes jo, arbejdsløshed eller A-kasseadministrationen har haft den omvendte måde af den filosofi, du egentlig selv står for. Det er jo netop at sige, jamen samfundet skal tilbyde hjælp til dem, der har brug for det. Men man skal ikke tilbyde hjælp til dem, der ikke har brug for det, og dermed gøre deres situation mere ydmygende og mere besværlig for at klare sig selv.
Altså den ene side af hjælpen, som du taler om, det er jo typisk de stærke, der selv ved, hvad de vil, selv er aktive, selv opsøger
og det er langt hovedparten.
Mulighederne. Det er det, men der er altså også en gruppe, som skal skubbes, som vender sig til, undskyld udtrykket, men altså at være ledige. Og vi kan jo se, at på mange måder er der mennesker, som indretter sig på det her med understøttelse. Altså uden at fornærme nogen, kan man jo se mange akademikere, som ikke kan få et arbejde, og som har nogle af de her studier som magistre, som ikke er lige hverdagskost på arbejdsmarkedet, vender sig til et liv med at skrive lidt, aflevere en kronik og supplerende dagpenge. Ja. Altså, der er man nødt til at sige, der er vi jo altså også nødt til at give et skub i de tilfælde, så folk
netop
kommer videre.
Hvis vi snakker om kunstnere og akademikere, altså det er så nogle mennesker, som vælger at leve på en meget, ret beskeden levefod, ikke? Ja. Og de er aktive i samfundslivet, ja. Og de bidrager til samfundets, både kulturelt og den demokratiske debat. Får samfundet ikke mange flere, egentlig mere for pengene, ved at lade de mennesker kæmpe deres kamp? Fordi det at være på supplerende dagpenge som kunstner, eller som skribent, eller hvad det nu måtte være, det er jo en kamp for at kunne få lov at leve af det, man nu engang er god til. Og i stedet for, så sender man dem på alle mulige tåbelige kurser, som de ikke kan bruge.
Men nu er arbejdsløshedssystemet er jo grundlæggende et system, der skal kompensere for indtægtsbortfald.
Ja.
Og det er jo ikke et, hvor man kan supplere sin indkomst med nogle yderligere indtægter. Jeg mener, vi er nødt til at holde fast i, at når du står til rådighed for arbejdsmarkedet, så har du en forpligtelse til at søge et job, og så har du en forpligtelse til at tage et job, når det er der.
Jeg tror, man kunne godt simpelthen spørge, altså mener du seriøst, at der skal være nogle regler for akademikere og kunstnere, fordi de bidrager med kronikere til samfundet?
Overhovedet ikke.
Og så Jørgen Hattemager og skraldemanden nede om hjørnet, de skal bare...
Slet ikke. Jeg siger bare,
der er... godt høre det nemlig.
Men jeg mener bare, at når man har et begrænset ressourcer til det her, ja, så mener jeg, at man skal bruge alle pengene på dem, der siger, hjælp mig, og ikke til dem, der siger, jeg skal nok klare den, fordi jeg ved fra mange mennesker, jeg kender i den der situation, og der er ikke noget med at gøre, om de er kunstnere eller akademikere eller hvad det er. I princippet kan de jo lige så godt være på vej mod at etablere sig som en eller anden form for selvstændig erhvervsdrivende i et håndværksmæssigt erhverv. Der er ikke nogen forskel på den måde. Men at man så har så rigid en lovgivning, at man faktisk bremser initiativ ved, at folk på supplerende dagpenge, gør alt, hvad der står i deres magt på at skabe deres egen tilværelse.
Jamen det er klart, dem der gør alt, hvad de kan for at få et arbejde, hatten af for det, ikke også? Det er jo det, vi gerne vil, og de kan jo også for regel få et arbejde. Jeg tror, at gennemsnitsledigheden periode i øjeblikket jo nu er 14 uger. Det er den gennemsnitlige ledighed, man har. der finder jo en kæmpe omsætning sted på det danske arbejdsmarked. Jeg tror, at tallene viser, at 25% af lønmodtagerne jo skifter arbejde i løbet af et år. Så forestillingen om, at når man bliver arbejdsløs, så kommer man først i arbejde igen, når arbejdsløsheden er kommet ned på et vist niveau, er ikke rigtig, fordi det er jo en stor gryde, der gør, at folk hele tiden kommer i arbejde. Og der skal vi jo hele tiden sørge for at holde motivationen oppe. Og altså en af de ting, som gjorde meget, meget stort indtryk på mig som beskæftigelsesminister, det var jo den der benhårde kendsgerning i vores samfund, at jo længere tid du er ledig, jo sværere er det at komme tilbage og få et job, fordi arbejdsgiverne hele tiden kræver et CV, hvad har du lavet og så videre. Og derfor er jeg ikke enig i det, du siger, at man skal lade dem gå, som ikke er motiveret. Altså fordi det, der jo er den allerstørste katastrofe for folk, det er jo langtidsledigheden.
Det er jeg helt enig i. Men jeg mener, det er også, at man målrettet kan bruge ressourcerne på dem og lade være med, og dem, der melder sig. Altså, jeg har jo prøvet, altså, det er ikke mere end 8 måneder siden, jeg bliver meldt arbejdsløs, og øjeblikkeligt får jeg en indkaldelse til et meningsløst møde, hvor jeg skal sidde og få at vide, hvordan systemet hænger sammen. Jeg ved det udmærket godt, og vi sidder en hel masse mennesker og kigger på hinanden og siger, hvad er det, der foregår her? Jo. Vi laver ikke andet end at prøve at komme i arbejde igen.
Nej, og det er selvfølgelig en kamp at sørge for, at der er kvalitet i det, man bliver udsat for som ledig. Og der hører jeg da også mange eksempler. Altså, da jeg kom til, nu ændrer det sig jo sådan lidt over tiden, da jeg kom til som beskæftigelsesminister der i 2002, der blev jeg jo konfronteret med et kursus, der hed Kyssen Tiger.
Det er et gammelt kursus. Det har vi overlevet før. Det er ikke engang opstået under dig.
Kyssen Tiger, og man måtte bare sige, jamen det kan du altså ikke byde nogen voksne mennesker at komme ud for det. Og jeg har da også hørt om det her spaghettibyggeri og alt det der.
Pipfuglkurser.
Og pipfuglkurser, ikke også? Og det skal vi da gribe benhårdt ind.
Så du er meget åben over for de tanker, Mette Frederiksen lufter nu og siger, der skal virkelig ryddes op. Jamen, for altså, der er mange penge at hente i at få lov. Altså, jeg mener jo, dem der har. Altså, den lovgivning, som du har været med til at lave, altså, det hvor den har skabt flest arbejdspladser, det er jo altså i virkeligheden arbejdsløse, som er begyndt at underholde andre arbejdsløse. Og så er de, og så vil sige, så på den måde har det jo været en jobskabelse, fordi hvis ikke man selv har været arbejdsløs, så kan man simpelthen ikke finde på et kursus, der hedder Kyssen Tiger.
Nej.
Men, og få penge til af staten til at, og men, for andre men, til at gå
men,
på
men,
det.
Men ved du hvad, hvis man nu ser tilbage på 2006, 7 og 8, der var der jo mangel på arbejdskraft, og jeg tror faktisk, at i 2008 på et tidspunkt var man nede på 1,9% ledighed. I den situation gælder det jo om, når der er skrigende mangel på arbejdskraft, at skubbe folk ud af systemet, om man så må sige, ikke også? Men det er jo klart, at det ser anderledes ud i dag, når du har en ledighed på 8%, eller hvor meget den nu er.
Jo, men også dengang, hvor ledigheden var meget lille, og der var efterspørgsel, altså den arbejdskraft, der var efterspørgsel efter, det var jo ikke dem, der hang i døgnet, vel? Altså, det er jo ikke sådan,
ja, men bare der var faktisk mange af dem, der kom i arbejde dengang, og vi oplevede mange indvandrere, som ikke havde haft fodfæste på det danske arbejdsmarked, kom ind på arbejdsmarkedet. Så,
jo, der kan man sige, at der har så også været nogen, hvor systemet kunne hjælpe, ikke?
Jeg synes jo ikke, altså noget menneskeligt uværdigt bryder jeg mig da heller ikke om at være chef for, om man så må sige. Og derfor skal man da i jobcentrene tænke sig rigtig, rigtig godt om, hvordan man behandler folk. Og det her med at sætte dem ind til bunkebryllupper og sidde i 6 timer, og så har man klaret det, som loven kræver, det er jeg heller ikke specielt tilhænger af.
Altså i går talte jeg med en jobkonsulent på arbejdsformidlingen her i København, ikke? Og han er sådan set meget godt tilfreds med sit job, men han siger, at det rummer en lang række absurditeter. Og han husker den periode, hvor han siger, at det, som de tolkede det til, det var, at der skulle piskes på de ledige. Og der kan man så sige, nu er der jo så også kommet et stemningsskift, både politisk og i befolkningen, om at sige, jamen altså tiderne, hvor folk kunne relativt frit dangdere den på overførselsindkomst, de i den grad forbi, fordi det er der jo enighed, altså der er kun Enhedslisten, der ikke vil være med til at kigge på det nu. Og i virkeligheden, så kan du, altså, er det ikke meget, meget få, der tænker sådan systemtænker, specielt inden for A-kassesystemet, altså fordi de kontanthjælpsmodtagere, det er en anden sag.
Det er det da forhåbentlig, og jeg har da også mødt mange, som er utrolig energiske, og jeg har desværre også mødt mange, som kan vise mig, at de har sendt 140 ansøgninger, og de har ikke fået en eneste reaktion tilbage. Og det er da menneskeligt fuldstændig demotiverende, for at sige det på en pæn måde, at man ikke møder noget respons. Men jeg har altid haft det sådan, at det der med, at mennesker, der har mistet et job, eller mennesker, som er narkomaner eller har alkoholproblemer osv. Jeg har meget svært ved at acceptere, at man bare skal lade dem gå. Altså, fordi jeg synes faktisk, at et samfunds grundlæggende forpligtelse er at hjælpe mennesker. Jeg har haft det svært i beskæftigelsespolitikken og det her med kontanthjælp osv., fordi mange borgmestre og mange kommuner har sagt til mig, jamen hold da op med alt det der, lad dem da bare gå, det er fuldstændig spild af penge. Jeg synes bare, når jeg sådan renser min sjæl og nyre, kan det være rigtigt, at et samfund bare siger, lad dem sejle, fordi det er sådan set det billigste. Og det er jo derfor, at man hele tiden skal prøve at finde metoder, der virker. Og i beskæftigelsespolitikken kan man sige, vi ved ganske nøje, hvad det er, der hjælper. Det måler og vejer man jo. Det, der er allermest effektivt, det er at lade folk komme ud på en rigtig virksomhed med et løntilskud eller et eller andet, men i en rigtig virksomhed. Det næstbedste middel, det er, at man kommer ind i det offentlige, altså i en eller anden stilling i det offentlige. Det, der har den mindste effekt, det er sådan set at sætte folk på kurser og uddannelse. Så jeg prøvede jo at dreje det over til, at folk kom, at det, vi lavede, skulle finde sted i en rigtig virksomhed på en eller anden måde. Men der møder man jo også modstand mod, at ligesom fagbevægelsen siger, at det er jo så bare at sende billig arbejdskraft ud og så videre. Men det er jo en balancegang.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har Venstres tidligere finansminister og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i studiet til en snak om beskæftigelsespolitik i nullerne og nu. Og hvis I har et spørgsmål, så kan I skrive til os på Cordua og Steno på Facebook eller ringe til os på 20 24/7. Og jeg har et spørgsmål til Claus Hjort. Nu har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen spillet ud med det her forslag. Der er ikke kommet noget konkret endnu. Men hvad er Venstres stillingtagen til det spørgsmål? Vil man lade folk sige, okay, de siger ja tak til det her kursus, jobsøgningskursus, de skal på et obligatorisk jobsøgningskursus, men derudover, så lader vi folk være?
Altså, det er ikke en teori, jeg vil købe sådan helt bare.
Det er jo et forslag, jo.
Ja, det er et forslag. Altså, det jeg ville kæmpe for, det var jo sådan set, at der var kvalitet i det, man tilbød de ledige, og ikke samlet 100 mennesker til at skrive ansøgninger. Der er man altså nødt til at være mere selektiv, fordi det er jo klart, hvis du har været på en fabrik i 17 år, og ikke har søgt job før, fordi du gik lige ud fra skolen og blev ansat, så har du måske hjælp til at lave et CV, hvor du kan komme få fat i dine kompetencer. Fordi mange siger jo, jamen jeg kan ikke noget, altså jeg har jo bare arbejdet der, men når man går dem lidt på klingen, det har jo sådan set været tanken, så kan de komme i tanke om det ene og det andet, som ville være ret nyttigt at få på et CV. Men den der nedværdigende behandling, nu har der jo lige kørt en tv-serie, ikke også?
Jo, jeg synes, jeg kunne genkende meget.
Ikke også? Og det er jo frygteligt.
Hvad var det for en tv-serie?
Det var den, der hed A-klassen, og jeg tror faktisk på et tidspunkt, jeg så Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlem Christian H. Hansen. Nu,
ja, han var med i Fokus. Første,
han var med som statist.
Okay.
Jeg ved ikke, om han nu er han jo røget ud af Folketinget, så det kan jo godt være, at han allerede nu skal i aktivering. Det ved jeg ikke.
Men, den tror jeg rammer jo et billede, som mange har, ikke også? Jeg synes så også nogle gange, at jobcentrene får en dårligere bedømmelse, end de har fortjent. Og jeg tror, noget af det hænger sammen med, at mange mennesker føler det ydmygende på en eller anden måde at stille sig op. Man har været selvforsørgende hele sit liv, og så skal man stå med hatten i hånden Og derfor kommer meget af modviljen mod det, men det skal jo bare lægge et større pres på jobcentrene til så at behandle folk med den værdighed og respekt.
Altså noget af det, der kom ud af din regeringstid på det her område, det var jo det her, når man modtog det her brev, du er blevet udliciteret til anden aktør, ikke? Og de firmaer, der stod for det der, synes du, de gjorde det bedre?
Nogen gjorde det godt. Altså, det er jo sådan, som det er i livet i al almindelighed, ikke også? Altså, at nogen gør det godt, og nogen gør det dårligt. Der er jo jobcentre, som klarer det rigtig, rigtig godt, og så er der andre, hvor man kan sige, at resultaterne halter langt bagefter. Så man kan nok ikke generalisere på den måde, men man skal være helt opmærksom på at behandle folk værdigt.
Vi har en lytter igennem, det er Peter Kirk fra Hillerød. Ja, og du skal lige vente med at sige noget, for Claus Hjort skal lige have hovedtelefonen på, så han kan høre, hvad du siger, fordi det er vel ham, du har et spørgsmål til.
Jo, det var det. Men det var også generelt bare for at skabe lidt debat, ikke?
Jamen, værsgo.
Jamen, mit problem er, at jeg blev ramt af en museskade for 1,5 år siden. Jeg har været så heldig, at jeg har en kone, der arbejder i Nordea, så jeg var rimelig godt forsikret, og også forsikret igennem arbejdet. Privat sundhedsforsikring, 2 stykker faktisk. Men så fik jeg mig en museskade. Jeg var 28, da jeg fik det. Den har jeg haft i 1,5 år nu. Og mit største problem, det er jo sådan set, at man har egentlig har brættet med retten til at forsikre mig selv. Så lige så snart jeg anmelder sådan en museskade, som jo også kan opstå via keyboard, en sygdom, der er kendt fra 1930'erne i New York.
Det er en arbejdsskade, ja.
Ja. Og lige så snart den ikke bliver anerkendt som en arbejdsulykke eller en arbejdsskade, så kan du sådan set passe dig selv. Der er ikke nogen forsikring, der virker. Der er intet, der virker. Ikke?
Men det er så din situation. Altså det vi diskuterer, det er ligesom, hvor meget der skal reguleres eller laves om på vilkårene for dem, der er i A-kasse. Og den her museskade-debat, den hører vel mere, altså det er jo næsten mere Socialministeriet, vi er over i, er det ikke?
Jeg synes bare, den er så god, ikke? Jeg synes, retten til at forsikre sig selv, den bliver frataget via en offentlig institution.
Og jeg kan simpelthen... Jamen, er det arbejdsløshedsforsikring, du taler om, eller er det en sundhedsforsikring?
Nej, det er jo din erhvervsforsikring, ikke? Den lovpligtige forsikring, der ligesom er på hver enkelt arbejdsplads, ikke? Og det er jo en af dem, der dækker, ikke?
Men har du anmeldt den til Arbejdsskadestyrelsen?
Ja, jeg har også anket den og været igennem fagforeninger og det hele. Men deres holdning er, at det er fysisk umuligt for mig at få min sygdom. Fordi det der medicinsk har man ikke været stand til at bevise det. Og det eneste, jeg kan sige, det er jo, jamen, jeg har kun arbejdet med computer.
Peter Kirk?
Jeg synes, det var spørgsmål, min sygdom er opstået, ikke?
Peter Kirk, jeg vil sige tak, fordi du ringede ind, fordi altså, vi kan jo ikke rigtig sagsbehandle her, og slet ikke efter, at Claus Hjort jo ikke er minister mere, så han kan jo ikke rigtig hjælpe dig, og Kåre, du og mig, vi har ikke noget at byde på i den sag, så jeg tror, vi vil sige tak for dit bidrag, og så held og lykke med at få nogen til at tage stilling til det, og det museskader som arbejdsskader, altså, jeg kan huske dengang i 70'erne, der havde man det her, altså sang, der lavede de røde, de lavede det her sang om arbejdskraftens frie bevægelighed, sang om afslag på det ene og det andet. Og det lyder næsten som om, at det næste, vi kan få, det er Benny Holst og Arne Wyrl, og de laver sang om afslag på museskadeerstatning.
Det ser vi frem til. Claus Hjort, nu er der de her trepartsforhandlinger. Jeg ved godt, I Venstre deltager jo ikke i dem. I kommer jo ligesom ind på et senere tidspunkt. Men vi var lige omkring jobcentrene før. Og der ligger det vel i kortene, at A-kasserne skal have de jobcentre, den opgave, tilbage igen. Hvordan stiller Venstre sig til det? Og vil de kunne løse opgaven bedre, synes du, eller synes Venstre?
Jeg tror ikke, at nogen kan løse opgaven bedre. Nogen er gode til det, og nogen er ikke gode til det. Jeg betragter nu det der forslag på lige fod med de andre forslag, der er, at man skal styrke fagbevægelsen og A-kasserne. Vi ser jo en linje i de der ting, at for så vidt angår førtidspension og flexjob, der skal dem, der er på medlem i en A-kasse, skal have en højere ydelse end dem, der ikke er medlem i en A-kasse. Vi kan også se, at der er rejst forslag her i trepart om at forhøje fradragsretten for fagforeningskontingenter, og det her forslag lægger sig smukt i den linje, at det skal styrke fagbevægelsen.
Og de skal vel have en eller anden pris, så det kunne vel være en af priserne, kunne Venstre acceptere det?
Nu spørger du, om jeg tror, at A-kasserne kan løse det bedre. Det har jeg svært ved at tro, faktisk. Altså, selvom jo A-kasserne har 10.000 medarbejdere på landsplan, så tror jeg alligevel ikke, at de vil være i stand til det. Nogle A-kasser vil, hvis du tager, jeg tror, nogle af elektrikernes A-kasser og sådan noget, har utrolig god kontakt med virksomhederne rundt omkring, men andre har jo ingen kontakt med virksomhederne, og så tvivler jeg på, at det bliver bedre.
Men medvirker Venstre til trepartsforhandlinger, hvor hvis A-kasserne vil flytte over til fagforeningen?
Jamen, det er jo ikke sådan, at vi er vildt dogmatiske på det punkt. Det er, altså, det må man da se på, men okay. Det forudsætter jo så, at arbejdsgiver og lønmodtagere bliver enige om det, når det er en del i trepart, og kan parterne leve med det, kan vi vel også leve med det.
Okay.
Men hvis vi skal konkludere lidt på dit besøg her, er det så ikke, at man kan sige, at der afstanden mellem Frederiksen og Frederiksen er mindre på, når det drejer sig om modernisering af A-kassesystemet, end man umiddelbart kunne forvente?
Jo, altså, som jeg startede med at sige, der findes ikke nogen patentløsning, og der findes ikke nogen ideologisk løsning, man kan lægge ned over beskæftigelsessituationen, fordi det er den enkeltes motivation, det er den enkeltes fag, altså er det et fag med efterspørgsel, eller er det et døende fag, som man kan sige med sikkerhed, der bliver aldrig job til dig, altså, og derfor er det jo meget individuelt, det vi kan. Det, jeg synes, systemet skal gøre, det er jo, at systemet skal hjælpe alle. Så kan det godt være, at det kan være gradueret, så når man har talt med dig, at man siger, okay, det er ham der, behøver vi godt altså nok
en individuel vurdering i virkeligheden.
Ja, en individuel vurdering. Og det er jo sådan set det, den første samtale skulle afsløre, om man så må sige, er det en, der er motiveret?
Og man er i gruppe A, B, C og D, eller en tunge?
Ikke også, altså, fordi der er forskel på de her situationer. Og det håber jeg, men det er jo selvfølgelig også svært, når ledigheden så bliver stor, som den gør, fordi der er jo lige så mange i dag i systemet til at behandle 8% ledige, som der var dengang til at behandle 1,9% ledige. Og derfor er man selvfølgelig også af økonomiske grunde nødt til at foretage en sortering.
Men det er vel et meget godt princip at sige til den ledige, når man bliver melder sig altså ledig, sige, du har betalt din forsikring, du har din ret til at få nogle penge, men vi vil også gerne lige spørge dig, skal vi omklamre dig med hjælp lige fra starten, eller skal du lige have lov til at være i fred til os selv at komme derud af?
Jo, men stadig vil jeg sige, at det er en balance, fordi det, at du har betalt til en A-kasse, betyder jo ikke, at du har betalt dig til retten til at ligge på sofaen i 2 år.
Nej, men da jeg var ung, der kunne man ligge der i 7, og jeg skal love for, at der er sket noget siden, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke, og så lukrativt er det jo altså heller ikke. Og hvis du så oven i købet har en forsikring om, at overførselsindkomsterne bliver ikke reguleret, så er det jo ikke sådan, at man siger, tak skal du have, jeg skal have mig et liv som arbejdsløs, vel?
Men man er nødt til at kigge på de forskellige grupper. Det vi kæmper med unge akademikere, der kommer ud nu og bliver ramt af arbejdsløshed, er erfaringerne jo, at der kigger de unge et godt stykke tid på drømmejobbet, altså, og de søger kun drømmejobbet. Så går der et år, og så erkender de, at nu er de nødt til at søge lidt bredere, og så det kunne også godt være, at jeg kunne starte på den måde her, og så arbejde mig hen. Og derfor er der jo nogle erfaringer i systemet, som man er nødt til at give videre til de ledige, ikke også? Og altså, jeg vil bare sige, at jeg er imod det der med at lade folk sejle. Altså, ved synspunktet er, at fri os for byråkraterne, havde jeg sagt. For vi ved, at der er mange, der skal have hjælp.
Det ved jeg også. Der er du jo langt fra uenig med Mette Frederiksen, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Så det her, det er det, vi har siddet og diskuteret nu, det er, der er næsten ikke nogen ideologiske forskelle. Det handler om at finde den, hvad skal man sige, altså det er en administrativ opgave, det er at finde en god direktør for det her område.
Ja, og finde metoder, der kan hjælpe folk i arbejde. Og som sagt var jeg jo varm tilhænger af, at folk kunne komme ud i løntilskudsjob på private virksomheder. Fordi erfaringerne siger, at kommer du først ud der, så får du enten noget på CV'et, Eller også siger virksomheden, jamen vil du ikke blive Jensen? Altså,
den ordning står jo så heller ikke umiddelbart til at falde.
Nej, det gør den ikke. Det gør den ikke. Men altså, tilbage bliver jo bare, at man taler jo ofte om, at nu skal der være uddannelse. Jeg tror faktisk, det er sådan, at 70-80% af de penge, man har til den aktive arbejdsmarkedspolitik, rent faktisk går til uddannelse, altså kurser, og AMU-kurser osv., hvor folk kan videreudvikle sig.
Men hvor effektivt er det?
Jamen altså, det er jo klart, at hvis du er ufaglært, så kan et truckførercertifikat jo hjælpe dig ret langt, eller et krancertifikat. Eller,
hvis du nu er som store dele af befolkningen temmelig veluddannet, altså der er jo rigtig mange
akademikere. Jamen, så tror jeg heller ikke, du kommer på et AMU-kursus. Altså, hvis du som kandpolit, så siger man jo ikke, at du skal have et kranførercertifikat.
Nej, det er med på.
Claus Hjort Frederiksen, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi. Og det er jo sjældent, at du har været så mild i retorikken, mens vi har en anden regering. Så det er nye tider. Det er det på mange måder. Tak fordi, at du kom, fordi her det sidste stykke tid af første time, der skal vi i gang med noget meget alvorligt, Cordua.
Vi skal i gang med at uddele ugens fidusbamse.
Ja.
Og, men vi skal vel også sådan dvæle lidt ved, hvad skal man sige, tiderne i dansk politik. Der var jo en meningsmåling her i weekenden, hvor Socialdemokraterne fik 16,9% af stemmerne. Det var en megafonmåling, som også kom i Politikken. Og det er dårligere end Nyrup, efter han havde ret fra sine efterlønsløfter i tilbage i 98. Hvis det her blev valgresultatet, så skal vi tilbage til 1898, ja, før at Socialdemokraterne havde et dårligere valg. Det bliver heller ikke valgresultatet. Nu har jeg jo været i Sverige her i weekenden,
ja,
og der kom der så jeg en måling på, der er Socialdemokraterne faktisk op at køre igen, i hvert fald i meningsmålingerne. Og der har de altså 37%.
Ja.
Og det var ikke nogen, det var en flot måling, men det er ikke langt fra deres, hvad skal man sige, sådan gennemsnitsniveau. Så altså det svenske socialdemokrati, de tæller deres opbakning i nogle procent, der ligger i 30'erne, hvor at det danske socialdemokrati, jamen det i hvert fald i øjeblikket, tæller deres opbakning i 10'er.
Ja.
Og det siger lidt om, synes jeg, hvor stor krisen er i det danske socialdemokrati og regeringen osv. Og det er jo meget interessant også, at alle de her, det var regeringspartierne, havde en mindre opbakning end partiet Venstre.
Ja.
Det,
som så er mindre end det svenske socialdemokrati.
Ja, det tror jeg, det synes jeg, eller det kan man jo også fornemme, at det er simpelthen rystet det dansk politik, eller alle dem, der følger dansk politik, og Christiansborg, og alle synes jo, det her er et virkelig stort, enormt wake-up call til Helle Thorning, som stadigvæk render rundt og siger, at det går jo egentlig meget godt. Hun er begyndt at nuancere det lidt i grundlovstalen. Det er svært at forklare, siger man. Der er mange forklaringsmodeller. Det er meget sådan noget med dårlig kommunikation, siger de. Det er svært at forklare for folk. Men så fastholder man, at det er i hvert fald ikke nogen blå politik, selvom at rigtig mange mennesker, især deres vælgere, helt tydeligt føler, at den her regering, en socialdemokratisk ledet regering, fører en politik, som de egentlig forbinder med Venstres. Og deri ligger vel også det, at Venstre på et eller andet tidspunkt bider til bolle. Jeg synes, det var meget interessant at høre Claus Hjort her for eksempel sige. Mm. Han vil da ikke afvise, at Venstre, at en betaling til fagbevægelsen kunne være, at man flytter jobcentrene over i A-kasserne. Altså, så det tyder på, at Venstre har i hvert fald ikke opgivet at komme med i en skatteaftale. Og det tror jeg simpelthen handler om, eller en stor forkromet aftale, det tror jeg simpelthen handler om, at Venstre kan se, jamen det her, det gør jo ikke ondt på Venstre. Det gør ondt på Socialdemokraterne. Det gør ondt på SF. Så det er da bare at se om at...
Det kunne jo også være, at der bare var lidt almindelig sund fornuft i det.
Jamen selvfølgelig er der sund fornuft, fordi det her, det er jo det, som man tilbage i 90'erne, altså det her er noget, som borgerlige har, meningsdannere og økonomer, mange økonomer har sagt i årevis. Og nu er det så, nu sidder de her regeringspartier med ansvaret, så bliver de jo nødt til at gennemføre den politik. Det synes jeg er min analyse. Det tror jeg også er rigtig meget andre.
Jeg vil bare lige komme med en enkelt kommentar på de svenske socialdemokrater, fordi der er jo også den situation i Sverige nu, at Fredrik Reinfeldt fra Moderaterne, altså det der svarer til de konservative, det er jo det store parti i Sverige, altså som den første statsminister i Sverige nogensinde er blevet genvalgt. Altså, Sverige har jo været et socialdemokratisk styret land, altså så længe man kan huske, bortset fra nogle parenteser altså, med borgerlige regeringer, der aldrig har opnået genvalg. For første gang nogensinde...
Nej, det passer ikke. De blev faktisk genvalgt tilbage, du ved, med Feldin-regeringerne i mellem 76 og 82.
Men det gjorde
der var
de...
Jo, der var jo altså 6 år.
Men... Det er første gang, at Frederik Reinfeldt han kommer til at sidde 2 perioder.
Ja, det er
helt enestående. Og der kan man jo så se, at da vi havde en borgerlig regering, der sad meget, meget længe, altså der stod Helle Thorning og Willy Søvndal jo også på et tidspunkt i meningsmålen til at kunne overtage det hele.
Og, ja, det er kun et år siden.
Ja, og så kan man så sige, at der kan altså nå at ske noget absolut. I Sverige nu, fordi...
absolut.
Fordi jeg tror, altså det der er jo meget, meget interessant, svenskere er socialdemokrater. Der er også målinger, der viser, at de vil helst have en socialdemokratisk regering ledet af Frederik Reinfeldt. Og sådan kunne det måske egentlig også godt være, at Danmark egentlig gerne ville have en socialdemokratisk regering med Lars Løkke som statsminister. Ikke?
Men jeg synes jo også, det, nu ser vi jo også her i den her uge, der var, at sådan en som Freddy Black, hvis nogen kan huske ham tidligere europaparlamentariker.
Meget bramfri person.
Black. Han var ude og sige, at Helle Thorning skal gå. Altså, nu er Frederik Black jo ikke ligefrem en af kernetropperne. Han er en, der galber op, når han har noget på hjerte. Og
han sad i en lang overrække i Europaparlamentet, ja, og galbede op.
Og det bliver ikke, men alligevel, det er jo noget, der trækker overskrifter, at det bliver sagt. Men selvfølgelig bliver... det er jo,
om det er ikke svært at lave en overskrift, jeg ringer til Frederik Black.
Jo, selvfølgelig fjerner man ikke en tidligere statsminister, det siger sig selv. Så, men det siger jo lidt om, at det, man er begyndt at diskutere det, i hvert fald nogen steder, Socialdemokratiet, om hun er den rette formand på den lange bane.
Altså, jeg vil så sige, at Frederik Black har så været ude af Socialdemokratiet og ind igen. Altså, ja. han er jo en
enig.
Altså, han er
men derfor er det jo opsigtsvækkende alligevel.
Jo, men det er det jo også, når Christen Poulsgaard siger noget, ikke?
Nej, det er det ikke.
Nej, ikke mere, men det var det faktisk gang, ikke.
Men altså, nu har regeringen sådan set fået en ferie i hatten, fordi onkel Hu Jintao, hedder han, som er den snart forhenværende kinesiske præsident, han kommer på besøg med hele sit følge, og det er vi faktisk nogen, der er lidt ked af, fordi hele politiske establishment, de havde ellers planlagt at rykke teltpælene op og flytte til Allinge på Bornholm i næste uge, hvor der er folkemøde. Det vender vi tilbage til. Men nu har de blevet nødt til at cancele nogle af flyafgangene og omkalfatre deres kalender og alt muligt andet, for nu kommer kineserne til København. Og der er jo milliarder i eksport og arbejdspladser, tænker man, i DI og Landbrug Fødevare, de store organisationer og virksomheder. Altså nu skal de simpelthen have nogle aftaler med kineserne, håber de i hvert fald på.
Det synes jeg er...
Og under alle omstændigheder er det jo en stor fjerde i hatten for den danske regering og for Danmark, at kineserne kommer, fordi det har de ikke, hvis der aldrig har været. Der har aldrig været en kinesisk præsident i Danmark.
Og det er jo så heller ikke, nu skal vi endelig passe på, at danskerne ikke tror, at det er fordi, vi er kommet på verdenskortet, men det er jo fordi, det er i slutningen af Danmarks formandskabsperiode. Så det er, men altså, der har været forlydende frem, jeg læste noget i går om, at kineserne vil placere et kulturinstitut i København. Det er jo fantastisk, og derfor synes jeg også, at det er helt, helt på sin plads, at samfundets spidser vælger at prioritere pengene højere, end at vedligeholde demokratiet i Allinge, selvom det også er vigtigt.
Men det er det nok... Og så har vi jo... Det eneste store minus, det er jo sådan set, hvor meget kommer Willy Søvndal til at tale menneskerettigheder med Hu Jintao og hans følge? Det kan man nok stille spørgsmålstegn ved. I hukommende, at Willy Søvndal jo ved, i hvert fald da han var i opposition, jo aldrig forsømt en lejlighed til at skose den tidlige regering for ikke at tage menneskerettighederne alvorligt, også i forhold til Kina. Nu sidder han der selv. Hvor mange sekunder tror du, at Søvndal og Hu Jintao taler menneskerettigheder til Tibet?
Jeg tror, at hvis det skulle ske, at man kom ind på emnet, så ville det være ligesom, da John Cleese havde tyskere på besøg i forhold til Saudi. Don't mention Tibet. Don't mention Dalai Lama.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men vi skal jo til Fidusbamsen, ja. Og jeg har nogle kandidater.
Ja, må
og
jeg
så
høre?
Kan du, jamen, Jeg så, at erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, som er en lille fætter, sammenlignet med den store gigant i organisationsverdenen, som er DI, det der hedder Dansk Industri i gamle dage, de har været ude at foreslå, at man fjernede statsstøttepenge for omkring 3 milliarder kroner, og så lader pengene gå til, at man nedsætter indkomstskatterne, som jo i alle de år, jeg tror, der har været erhvervsorganisationer, har været en mærkesag for erhvervsorganisationen, det er, at man nedsætter indkomstskatterne, fordi det gør jo, at der ikke er så stort pres på lønstigninger, så derfor er de jo interesseret i det. Det nedsætter deres produktionsomkostninger og øger deres konkurrenceevne. Men det, som Dansk Erhverv selvfølgelig, så djævlen ligger jo altid detaljen, det er jo DI's medlemmers penge, de der 3 milliarder kroner, så derfor så er DI blevet rasende. Men under alle omstændigheder, så synes jeg jo, at der er sådan set nogle savlige, det er jo faktisk et savligt argument for, altså hvorfor skal man bruge 3 milliarder kroner på erhvervsstøtte? Erhvervsstøtte må jo klare sig selv. Bør jo være udgangspunktet. Og hvis man kan nedsætte indkomstskatterne med 3 milliarder og få alle de der gode effekter, som jo hele den her skattereform, jeg synes, det handler om, så synes jeg virkelig, at regeringen skulle kigge på Dansk Erhvervs forslag. Problemet er nok bare, at Dansk Arbejdsgiverforening, som jo har en meget, meget stor hovedaktionær, der hedder Dansk DI, de nok vil måske være lidt på bagben imod det her forslag. Men jeg synes, det var meget sjovt.
Så du ville gerne give sådan en liberal, polemisk bamse til dem?
Nej, fordi det er et konkret forslag. Jeg synes faktisk, det er et godt forslag. Men vi har jo nogle andre kandidater.
Jamen, du har flere, ikke?
Jamen, jeg synes, at hvis vi... Jeg stusser over en artikel i Ræson.
Ræson, det er det her, Clement Kjærsgaards
magasin. Jamen, han skriver ikke så meget. Ræson.dk kan man gå ind og se,
hvad det er. Det er hans initiativ.
Det er et samfundspolitisk... det er skrevet unge statskundskabsstuderende og andre, der interesserer sig for politik, og er vældig talentfuldt, og alle burde læse det, der interesserer sig for samfundet i almindelighed. Men de havde Venstre skatteordfører, Torsten Schack Pedersen, ham havde de interviewet omkring Venstres synspunkt omkring hele den her skattereform. Og der konfronterede de Torsten Schacks med hans udtalelse om, at hvis man som regering, følge Venstre, foreslår, at man flytter penge fra den ene lomme over til den anden, altså der ikke bliver nogen reel skattelettelse, så er det udsigtsløst. Men så er det, at Ræsons kvikke journalist siger, jamen Torsten Schack, var det ikke det, som den blå regering gjorde i sin tid? Og der bliver han sådan meget usikker og uklar i mailet. Venstre har åbenbart ændret taktik. De kunne ikke selv komme med skattelettelser. Nu kræver de det lige pludselig. Og de siger, at det skal være en blå skattereform. Det er en, der giver reelle skattelettelser, underforstået, at de selv åbenbart har gennemført røde skattereformer. Altså, de er fanget i deres egen retorik. Og det synes jeg er meget elegant journalistisk arbejde.
Så det er Ræson, du vil give Bamsen?
Ja, den journalist på Ræson, der hedder Lasse Marker.
Ja, på baghånd. Ligesom, altså, fordi vi har jo været ude i den her med, at vi giver Bamsen til en person på vegne af... Bjarne Corydon fik den for at være en glimrende
administrativ leder. Nej, men det er journalisten leder, Lasse Marker på Ræson.
Det er det, du vil. Altså, jeg må sige, at... jamen, det er da et glimrende stykke arbejde, men jeg synes, vi det er måske mere noget, der hører til i et rent journalistisk terræn. Fordi jeg synes, på det politiske område, så vil jeg gerne hive mit forslag op. Og det er altså, nu har vi siddet og snakket med Claus Hjort Frederiksen. Det som han blev jo i gamle dage kaldt for VK-regeringens, hvad var det?
Rottweiler.
Pitbull-terrier. Altså simpelthen den gamle regerings politiske...
Nu sidder han der med mild og fro.
Kamphund. Hvor man tænker, altså, og sjældent har jeg hørt ham så mild og glad. Yeah. Og det er jo noget med, at man bliver rundere med alderen, og han er jo også ved at være godt op. Jamen, i årene.
I grundlovsmødet forleden, der gik han jo virkelig til vaflerne i forhold til.
Men jeg synes, at det, der var udgangspunktet for den samtale, vi havde med Claus Hjort Frederiksen, det er jo, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er begyndt at sige, nu skal der kigges på det her system, jeg har ventet på det længe, og de små pip, der har været... Det er altså at starte med at få afskaffet de meningsløse jobsøgningskurser. Og det her område, selvom det måske skal indgå i en større pakkelag, men jeg kan næsten ikke finde nogen, der vil være tåbelig nok til at stemme imod, at man får værdigheden tilbage omkring A-kasserne at få nedlagt nogle af de firmaer, som har lavet meningsløs aktivering, som ikke har haft andet gavn, end at de selv er kommet i arbejde.
Jeg deler nu nok nogle af Claus Hårds betænkeligheder, men jeg hørte ham ikke afvise det forslag. Og jeg har også selv været arbejdsløs i Claus Hårds system. Ikke så længe, men så jeg har gennemlevet alle de der ting der. Men jeg var også på nogle mærkelige kurser, hvor jeg siger, hvad bruger jeg dog tiden på? Så lad os sende fidusbamsen til Mette Frederiksen i den her uge.
Tillykke til Mette Frederiksen fra det... Ja, hvad skal man sige, noget samspilsramte socialdemokrati, men der er kommet gode forslag ud fra et af de større regeringspartier. Nu er der meget, meget, meget snart her på nyheder her på Radio 24/7, og efter nyhederne, så skal vi møde filosofen Vincent Hendricks, der blandt andet skal prøve at forklare finanskrisen og nedturen.